Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы дня. На цэнтральнай плошчы Кішынёва вырас палаткавы лагер. Пратэстоўцы лічаць, што іх дзяржаву захапілі. Мікалай Статкевіч уключаецца ў выбарчую барацьбу. Еўропа размяшчае дзясяткі тысяч мігрантаў. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны зняволены, нядаўна вызвалены з магілёўскай турмы Мікалай Статкевіч уключыўся ў выбарчую барацьбу. Ён запрашае на пікет 10 верасня, а ў 17 гадзіне перад галоўным уваходам у ГУМ.
Убіраць няма з каго, выбары ўжо мы прайгралі, іх ужо няма. Мы, тым не менш, мусім скарыстаць гэтую выбарчую кампанію, бо агітацыя дае пэўныя магчымасці, яны мяркуюць зарегістраваць сваіх тыпа кандыдатаў, і мы пачнем выкарыстоўваць гэту агітацыйную кампанію, якая пачнецца адразу пасля рэгістрацыі.
Пратэстны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў, адстаўкі прэзідэнта Мікалая Цімавці і ўсіх кіраўнікоў юрыдычных установаў, у тым ліку пракуратуры і антыкарупцыйнага цэнтру.
Эмісія! Эмісія! Эмісія!
Молдавский политолог Уазу Нантой тлумачит причины кризиса.
Общество пришло к выводу, что Республика Молдова является захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям.
У выходныя Нямеччына і Аўстрыя зрабілі выключэнне з правілаў Шэнгену, каб дазволіць тысячам уцекачоў, якія накапіліся ў Вугоршчыне, знайсці прытулак на сваёй тэрыторыі. Нямецкія ўлады ацэньваюць, што толькі за выходныя ў краіну прыбыло каля 20 тысячаў уцекачоў. Але паток бежанцаў, якія прыходзяць па так званым балканскім шляху, не змяншаецца. Канцлер Аўстрыі Вернер Файман заявіў, што захады, якія дазваляюць тысячам нелегалаў бесперашкодна перасякаць мяжу, будуць адмененыя. Угорскі прэм'ер Віктор Орбан сёння заявіў у Будапешце, што Еўропа расплачваецца за дрэнную міжнародную палітыку захаду ў Лібіі ці Сірыі. Паводле Орбана трэба сказаць, каб людзі не прыходзілі, бо іх гатовыя перасяляцца дзясяткі мільёнаў. Папа Францішак тым часам заклікаў каталіцкія парафіі ў Еўропе прыняць па адной сям'і. Ён таксама сказаў, што Ватыкан прыме дзве сям'і уцекачоў.
Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.
Ну, а пра то, як Еўропа справляецца з небачанай хваляй міграцыі пазней у праграме. Тым часам беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу Украіна-Беларусь, што адбыўся ў Львове, заўважылі на роднай мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі.
Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, то есть как бы у нас, то есть как бы гробовое молчание и тишина.
И больше отгуков со Львова так само поздней в программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны зняволены Мікалай Статкевіч, які нядаўна выйшаў з турмы, уключаецца ў выбарчую барацьбу. Статкевіч заяўляе, што разам з паплечнікамі збіраецца скарыстаць магчымасці, які дае агітацыйны перыяд, каб дасягнуць вольных дэмакратычных выбараў.
Галоўна, гэта праца з грамадствам, каб яны ведалі, што выбары не сапраўдныя. Сутнасці делегітымізацыя выбараў у грамадстве. Пакуль ведаю, што прэзідэнт не сапраўдны, трэба нармальныя выбары. Наступна гэта делегітымізацыя у вачах міжнароднай супольнасці. Нарэшце, мы хочам скарыстаць гэтую кампанію для таго, каб пашырыць прастору свабоды ў грамадстве. Механізм гэтай барацьбы вельмі просты. дивитися Лукашенку той легітимності. Калі ласка, от 10-го, 18:00, я буду проводити пікет каля ГУМа. З нагоди початку агітаційної кампанії. Пікет з потребуванням нормальних вольних виборів. Я запрошую до удзелу в цьому пікеті всіх, хто отримує аналогічну моєї позиції, хоча з оцінками кандидатів, з плакатами, без їх, калі ласка, поглядим давайте. Коли Лукашенко хоче цієї легітимності, то хай це не замінає нам реалізовувати наше конституційне право на вольний мирний сход.
Анатолій Лявіцький так само заявив нашому радіо, що збирається удільничати далі у виборчій кампанії, але по власним сценарі.
Я сподіваюся, що вже на цьому тижні пройде круглий стол, на яким будуть запрошені представники різних політичних структур, і по виніках цього круглого стола буде супольний документ, супольна заява від нашої оцінки того, що відбувається, і об координації наших дій. Це дуже важливо, щоб це було питанням не тільки чотирьох політиків, а ставити у порядок дня створення дуже широкої коаліції з прихильників піраміду. Ну і натурально ми плануємо закінчитися, ну так скажем, час относно этой тишины и почнется агитационная кампания, то мы пойдем у народ, как и ранее мы ставили пикеты, ладили поездки в регионах, все это протягнется. Только будет скировано не только на нашу позитивную альтернативу для людей экономичную, але и на то, что вот этот фарс выборши трудно игнорировать.
Каже Анатолий Лябецька. Рекламним труком назвала у інтерв'ю телеканалу «Білорусь-1» керівниця ЦВК Лідія Ярмошина історію з отрученням у Мєнській кав'ярні претендента у президенти економіста Віктора Терещенки. Терещенка прокоментував «Свободі» виказування старшині ЦВК на його адрес.
Що можу сказати? Ну, наверное, глупенно відповідати не можу. Ну, я тоді советую їй, или пожелаю їй такого ж. Ну, можно взять специалиста, спросить. Ну, извините, Ярмошина была и остается бабой Дорой. Ну, что могу сказать? Хоть она моя соседка, и мы с ней постоянно здороваемся.
Віктор Терещенко подав у ЦВК документи на реєстрацію, не глядячи на те, що більшість підписів, зібраних у ягоною підтримку, були признані несправдними. Нагадаю, що група Терещенки здала каля 130 тисяч підписів, а правдивими були признані менш за 7 тисяч. Ну а про стан свого здоров'я Терещенко каже.
Как говорят, дневной стационар или обследование, тут трудно сказать, что. Ну, лучше становится, но чувствую вот головокружение. Верхняя часть только не менее осталась. Так более-менее проходит. Ориентация уже 1,50-1,70 метра прохожу без, так скажем, чужой помощи. Ну, уже более-менее.
Сьогодні стало відомо, що шостий претендент на посаду президента подав документи для реєстрації. Це былая наставниця з Берестя Жанна Романовська, яка зібрала усього 780 підписів. Правда, інформація на офіційному сайті ЦВК про подачу документів Романовської з'явилася тільки сьогодні, 7 вересня, хоч датована вона 4 вересня. У ЦВК «Радіо Свобода» розказали, що Жанна Романовська принесла документи для реєстрації саправди 4 вересня. Їй розтлумачили, що у її абсолютно безперспективна ситуація, немає ніяких шансів, і вона не має права подавати документи. Але документи з подарення Романовської усе ж покинула. І виглядає, що вони будуть розглядатися на посідженні ЦВК 10 вересня. Отримати коментар самої Жанни Романовської нам не вдалося, тому що її мобільний телефон відключений. Таким чином, на сьогоднішній день ЦВК прийняв документи для реєстрації від шести кандидатів – Олександра Лукашенки, Сергія Гайдукевича, Миколая Улаховича, Тетяни Короткевич, Віктора Терещенки і былої наставниці Жанни Романовської. Поводле законодавства кандидатів на вищу державну посаду повинні зареєструвати не пізніше, як 10 вересня. І зараз один з ваших відгуків.
Добрий день, це Тетяна Борисовна Сіповича. Іграє позиція, іграють влади, іграють комедію, яка називається «Вибори». сапраўдныя выбары спадарства былі ў 94 годзе і ўсё.
Тэме выбараў прысвечаны і сённяшні праскі акцэнт.
Каго прадстаўляе Таццяна Караткевіч? Яна змагаецца з Лукашэнкам ці дапамагае яму? Канструктыўная апазіцыя ва ўладзе – гэта добра ці кепска? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу «Украіна-Беларусь», што адбыўся ў Львове, заўважылі на мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі. Паводле інфармацыі відавочцаў, беларускія памежнікі ды мытнікі таксама больш старанна правяралі цягнікі з Украіны. Мужчын распытывалі, ці не заўзятары яны, ды перапісвалі іх дадзеныя ў нейкія спісы. Радыё «Свабода» распытала заўзятарам, якім чынам яны вярталіся ў Беларусь і ці мелі праблемы на мяжы. Заўзятар Васіль ехаў са Львова ў адным з аўтобусаў.
Не бачыў ніякіх праблем.
А вы на чым едзеце? Аўтобусам, напэўна,
так? Так, ну я зараз яшчэ еду абратна, яшчэ даеду.
А вы яшчэ не праехалі мяжу ў Украіне, так?
Не, уже у Беларусі.
У Беларусі, да? Вы ехалі в аўтобусе і ні праблем ніякіх не было на мяжы?
На мяжы не, ну мы стаялі доўга там, але ж ніякіх праблем не было.
Ясна. А вы едзеце аўтобусам рэйсавым, ці ў вас такі аўтобус просто, дзе фанаты толькі едуць?
Не, у нас свой.
Свой аўтобус? А это вялікі аўтобус? Колькі чалавек у вас едзе?
Ну, у нас несколько аўтобусаў.
Некалькі аўтобусаў і все без праблем прайшлі, так?
Так.
Ну, а заўзятар Зміцер вяртаўся са Львова цягніком Львоў-Магілёў. Паводле яго, тры чвэрці пасажыраў цягніка складалі наведнікі матчу. Да цягніка далучылі два дадатковыя вагоны.
Наша сітуацыя такая, што, ну, там некаторыя людзі паехалі раней просто. Мы ехалі на львоўскім цягніку, Львоў, там Магілёў, здаецца, яна тут называецца. Некаторыя людзі паехалі раней там на перакладных, і, здаецца, можа быць, яны буянілі там, то есть дакладна я не ведаю. Ну, насамрэч, была інфармацыя, што іх, ну, не плотна вельмі правіралі, можа быць, нават не высаджвалі, ну, але ж это так, просто чуткі пока што. Я, ну, мне таксама даносілі гэта як чуткі. Але ў нас просто, я думаю, было вельмі шмат, ну, было ж два дадатковых вагона, было шмат людзей, і ў іх просто не было часу правіраць. Ну, наши мытники хутенько забегли, поглядели, там ни до кого не доколуплюлись. Увогуле, нават не поглядели особистый рэш. И погнали далей. Тому такого тут нічого сенсаційного у гэтым цягніку прынамсі не было.
Заўзятар Андрэй таксама вяртаўся з матчу цягніком Львоў-Магілёў. Ён заўважыў, што падчас кантролю памежнікаў суправаджалі людзі ў цывільным.
У нас такой проблемы не было. Ну, просто, ну, то есть, как бы, они... Единственное, что, то есть, там какие-то чуваки были в штатском, то есть, как бы, мы по границам стояли, а так... Ну, там не то, что в штатском, а даже конкретно в спортивном. Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, то есть, как бы, у нас, то есть, как бы, гробовое молчание и тишина. Ну, говорят, что были, да. Ну, то есть, как бы, там, типа, люди в масках с автоматами. Наша граніца там вполне можа быць стандартная такая фігня.
Ну, дадам, што матч адборачнага чэмпіянату Еўропы завяршыўся ў Львове лікам 3-1 на карысць Украіны. Нягледзячы на гэта, атмасфера на трыбунах была сяброўская. Беларусы разгарнулі ў сваім сектары вялікі плакат «Трымайцеся, браты». Увесь стадыён крычаў беларускія і украінскія патрыятычныя лозунгі. Матч у Львове наведала таксама прэтэндэнтка на пасаду прэзідэнта Вольга Караткевіча. Яе прыняў мэр Львову Андрэй Садовы. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Пратэсны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў і адстаўкі прэзідэнта. Директор програми у Кишиньовського інституту громадської політики, былий депутат парламенту Уазу Нантой, у інтерв'ю Радіо Свобода адзначив, що протести у Кишиньові не стали нечаканістю, вони наростали уже давно. Громадянская платформа «Годность и правда», якая организовала теперешние протесты, была створена у лютым этого года и поставила перед собой задачу объединять протестные настрои в громадстве и чинить тиск на уладу, как добиться соступок.
В чем заключается эта проблема? Общество пришло к выводу, что Республика Молдова является захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям, которые приписываются в основном господину Плохотнюку, Владу Плохотнюку, который формально занимает должность вице-председателя Демократической партии Молдовы. И эти протестные настроения обострились в связи с тем, что в молдавской банковской системе произошло резонансное хищение. Вехикулируется цифра около миллиарда долларов, и это хищение отразилось на социально-экономической ситуации в стране. Резко обесценилась национальная валюта, резко возросли цены, резко возросли тарифы на электроэнергию, газ и тепло, и что тоже подстегнуло протестные настроения. И есть еще такой фактор, что в прошлом году Республика Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В обществе также распространено мнение, что молдавские олигархи не хотят внедрения евростандарта в Молдове, потому что они боятся, что молдавская судебная система, построенная по европейским стандартам, неизбежно доберется и до них.
Як звертає увагу наш суразмовця, наростання протестів було у Молдові послідовним. Апошня акція, у якої він сам брав уділ, зібрала, по його оцінці, від 40 до 70 тисяч чоловік.
5 апреля, 3 мая, 7 июня и вот 6 сентября 4 протестные акции, организованные гражданской платформой. Они собирали все большее количество участников. И я в качестве участника этих событий могу сказать, что в воскресенье площадь Великого национального собрания была заполнена. И можно предположить, что как минимум 40-70 тысяч человек со всей Молдовы пришли на эту протестную акцию. Хочу также подчеркнуть, что сегодня ни одна политическая партия Молдовы не способна организовывать такие протестные акции, что говорит о кризисе самой политической системы Молдовы. И можно, конечно, критиковать гражданскую платформу за возможную, так сказать, нереалистичность выдвигаемых требований, но совершенно очевидно, что нынешняя власть уже не может притвориться, что ничего не происходит, не может игнорировать диалог с гражданской платформой. И остается только надеяться, что это захваченное государство, которым является Республика Молдова, будет возвращено обществу, и молдавское государство преодолеет этот внутренний кризис, до которого мы дошли под проевропейскими лозунгами.
Уазу Нантой подкресливает, что питание будущего протеста остается открытым.
Протест не является самоцелью. Целью является возвернуть страну обществу, вернуть государство обществу. И поэтому, если власть осознает, что игнорирование этих протестных настроений может привести к значительно более серьезным последствиям, и власть начнет в партнерстве с гражданским обществом реализовывать ряд реформ, тогда этот протест, очевидно, будет трансформирован, и общество будет готовиться к следующим парламентским выборам, что может, наверное, привести к исчезновению ряда политических партий и появлению новых политических проектов. Но пока что, по уже неписанной молдавской традиции, на площади были поставлены палатки на центральной площади, и остается открытым вопрос, какова будет дальнейшая эволюция ситуации.
При этом Уазу Нантой лічит, что молдовская улада не пойдет на силовый разгон протестовцев.
Это не то, что может, а неизбежно приведет к тому, что это обернется против самой власти. Она и так имеет проблемы с легитимностью с того момента, как мы говорим, что Молдова является захваченным государством. Да? И здесь, конечно, важно избежать провокаций, потому что вчера, например, группа достаточно агрессивно вела себя. Это сторонники так называемого Красного фронта, возглавляемым Григорием Петренко, который долгое время состоял в партии коммунистов и идентифицируется также с движением Антифа, которое совершенно позорным образом вешало георгиевскую ленточку на забор украинского посольства в тот момент, когда Украина была подвергнута агрессии России, то если избежать провокаций, то я считаю, что никаких силовых сценариев быть не может.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» директор програми Кишиньовського інституту громадської політики і былий депутат парламенту УАЗу Нантуй. Ну а зараз погляд на події у Кишиньові вачима жихарки молдавської столиці Ганни Мазур. Яна – білоруска, культуролог і фотомастак. Що, на її думку, вивело людей на вулиці і чого вони потребують?
Бачите, ті, хто зібралися на нашій площі великого нашого національного сходу, це правда, я не ніяке таке, бачите, відмовлення, як і тих лідерів, які бачим би проєвропейські, і одночасово палівка грязю тих, хто йде проросійський, бачим би і на тих, і на інших. Что все они олигархически складанные такие. Ну да, больше было бы разно, что как и то, что у нас парламентские поправки, как дошло к Конституции, как все ж таки президент обирал народ. Разная была думка, как президент был все ж таки однородный, и он не был некой там лялечкой, а все ж таки представлял угодно народ, и что он однородный, как, ну, не было, я кажется, соромно, бо вельми таких шматненьких моментов, где на конт нашего сучасного президента. Ну, это по-перше. Значит, отмовлялися я тих и одинших. Але по-другому, там параллельно был еще один митинг. И вот уже это был митинг, там откровенно зроблений силами, ну, проросійських таких политформирований. Чего ты хотели? Ну, так само хотели, как было более годное все для народа, как поважали народ, как не обирали народ. Як завсёды, бо это правда, это такое становище, ну, я кажу, обворовали у таким полным сенсе обокрали. Тут их это миллиард выкрали, и никто не виновный, и нигде гроши из этих знайти не могут.
Мы так само спытали Ганну, ці правомерно называть подеи у Кишиневе Майданом.
Порівняти з неким Майданом, думаю, не треба. І не подобно це було на Майдан, бо такі призиви були, ну, тільки такого мирного характеру, хто там у нас, це політична платформа. Я не призивала, щоб це все було мирно і цивілізовано. Ну, не знаю, до чого це приведе, бо у нас такі усе, як кажуть, коли нема крові чоловіка, так ніхто нічого і не рухається. Ну, це, на жаль, у наших сусідів відбулося усе, але ми не кажемо, як була кров. Проливалось, не дай Бог, конечно. Але ты вот, что теперь выдвигаются такие умовы, я на это правда уже, ну, я кажется, люди насытились уже всем, что не можно, и кризис это такое, некое политическое становище у нас вельми. Я кажется, никакой уполности завтрашним дне нам не дает.
Каже белорусская Ганна Мазур, якая живе у Кишиневе.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
На минулом тыдні следчий комитет Беларуси поведомил про затримання поводля подозрения у коррупции старшиняў Рагачоўскага и Чашніцкага райвыканкамаў. Что думают про арышт кіраўнікоў мясцовыя жыхары? Гэтым цікавіўся наш корреспондент Олег Груздзюловіч, які з нами на сувязі. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Таким чином, что вам удалося даведацца про Уладзіміра Булая з Чашнікаў?
З большага суразмоўцы, з якімі я размаўляў, пацвярджаюць тыя звесткі, якія яшчэ на мінулым тыдні распаўсюдзіў следчы камітэт. Найперш гэта тое, што былы старшыня Чашнінскага райвыканкаму Уладзімір Булай загадваў сваім падначаленым, таксама прадпрымальнікам, аказваць яму нейкія бясплатныя паслугі, выдаваць яму нейкія будаўнічыя матэрыялы ці тавары, якія ён пажадаў мець. Вось гэта пацвердзіў прыватнасці мой суразмоўца Сяргей.
Пользовался услугами всех предпринимателей бесплатно практически, и члены семьи его. Просто приезжал на предприятие и выбирал там все товары или двери какие-нибудь там, или что-то, я слышал такое, и даже не рассчитывался. Наверное, быстрее накипело предпринимателя, я что-то написал, наверное. Вот сейчас ремонт квартиры, то ли сыну делал ремонт, то ли матери, тут и полы меняют несколько раз ему, и двери меняют, что-то никак не может сделать ему квартиру нормально. Он не боялся, президент ему утвержденная должность, поэтому тут хозяин, все боялись, не должен сказать слово. Потому что, если что, человек не мог потерять работу в районе, найти больше никакой работы здесь. Он этим пользовался очень сильно.
Олег, а як увогуле можна ахарактарызаваць кар'еру гэтага чалавека? Ці можна сказаць, што гэта тыповы раённы чыноўнік?
Відаць, што так, вось мясцовы якраз і кажуць, што ён сам непасрэдна з Чачынскага району, што ён тут кіраваў калгасам, потым доўгі час быў намеснікам старшыні райвыканкаму, прайшоў вось гэтыя все прыступкі гэтай службовай лесіцы, і вось з 2011 году кіраваў раёнам, пакуль невядома, ці пазбаўлены ён ужо пасады, але вось ўжо зараз на сайце Чачынскага райвыканкаму звестак пра яго няма. Вось прыватнасці, што казаў пра яго мой суразмоўца Алексей, які доўгі час жыў у Чашніках, сустракаўся ў тым ліку з Владзімірам Булаем. Паводле Алексея, гэта тыповы прыклад чыноўніка, які кіраваў раёнам, гэтак сама, як калісьці сваім калгасам.
Вот вы, допустим, живете в колхозе, здесь вам на голову падает власть, да, пускай и локальную, маленькую, местную, но власть. Соответственно, людей сносят башни, они начинают пользоваться моментом. Дом себе построил, получил, там, да, там, обеспечил. Ему там жаловались мне с организацией, что заставлял там все бани, камины строить бесплатно. Это мне жаловались. Я тоже занимался журналистикой, тоже писал статьи, и поэтому информация, я уверен, на процентов на 200, что она соответствует действительности. Но понимаете, в чем дело? Справедливо же у нас люди замечают, что так делают все чиновники, посадили только двух.
Ну а какие детали лёсу и заслугов Рагачёвскага старшыні Сергея Яковлева вы доведаліся?
Так, протягивается спроба активистов жыхароў Рагачёвскага району даведацца новае пра былога старшыню Рагачёвскага райвыканкаму Сергія Яковлева, які таксама быў арыштаваны на мінулым тыдні паводле следчага камітэту. Ён таксама злоўжываў сваім службовым становішчам. У прыватнасці знайшоўся дом Сергія Яковлева у Рагачове. Ён меў дом службовы, у якім жыў. Гэта вельмі добры дом, як кажуць мясцовыя жыхары, але яшчэ пабудаваў сабе на краіне горада і недрэнны дом новы. І вось паводле Дзяніса Дашкевіча, аднаго з актывістаў з Рагачова, які размаўляў з будаўнікамі, тыя пацвердзілі, што ён, злоўжываючы сваім службовым становішчам, фактычна прымушаў іх аказваць яму нейкія бясплатныя паслугі, не разлічваўся за будаўнічыя матэрыялы. Вось сам дом, паводле ягоных звестак, добры такі будынак, двухпавярховы, унутры зроблены еўрарэмонт, все выдатна там зроблена. Ну, і працягваюцца іх намаганні, як сказаў Дзяніс Дашкевіч, потому каб даведацца яшчэ нейкія падрабязнасці пра службовыя злоўжыванні гэтага чыноўніка, расказваюць, што магчыма, у справе з'явіцца яшчэ эпізод пра знікненне грошай, якія былі выдаткаваны на пабудову ў цэнтры Рагачова парку.
Гэтыя дэталі даведаўся наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як я ўжо гаварыла, у выходныя Нямеччына і Аўстрыя зрабілі выключэнне з правілаў Шэнгену, каб дазволіць тысячам уцекачоў, якія накапіліся ў Вугоршчыне, знайсці прытулак на сваёй тэрыторыі. Нямецкія ўлады ацэньваюць, што ў краіну толькі ў выходныя прыбыло 20 тысяч чалавек. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа. Ён сочыць за навінамі. І, Сергей, як Нямеччына спраўляецца вось такім, скажам, навалам?
Ну, як вы толькі што, Алена, зазначылі, крызіс за гэтыя дні, за выходныя перамясціўся з Будапешту у Мюнхен, бо Мюнхен – головний пункт, у який прибувають хто тягниками, хто на автобусах, тієї маси утікачів, які на минулому тижні були у Будапешті. Вернер Краус, пресовий секретар Мюнхенської городської поліції, сказав, що не раніше агентство Reuters розказав про кількість утікачів, які приїжджають цими днями у Мюнхен.
За виходні дні 5 і 6 вересня сюди у Мюнхен приїхала агулом каля 20 тисяч утікачів. Сьогодні раніцей, 7 вересня, ми чекаємо ще одну чи дві тисячі.
Таким чином, кількість утікачів, яка прибула в Мюнхен, значно перевищає усі можливі міркування, всі сподівання тих, хто їх приймає, організатори. І тому, як кажуть люди, які займаються прийомом і реєстрацією утікачів у Мюнхені, кажуть, що вони вже якби на межі своїх можливостей. Далі утікачі переправляються у інші городи і землі Німеччини. Так як же ж Німеччина справляється? Ось на гэта уже сьогодні раніше адреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Яна виступила на пресовій конференції разом з міністром економіки і енергетики Зігмаром Габріелем і розказали про пріоритети сьогоднішньої німецької імміграційної політики. У приватності канцлер Ангела Меркель заявила:
необхідно, щоб країни Євразв'язу активізували намагання у процесі вирішення міграційного кризису. Тільки опираючись на європейську солідарність, ми здолаємо вирішити цю ситуацію.
Сергій, ну, раней керівництво Німеччини міркувало, що прийдеться сьогодні, наприклад, прийняти 800 тисяч утікачів. Ці усвідомляють вони, що ця лічба може бути зовсім іншою, може бути нашмат більшою.
Ну, принамсі, покуль вони ще застаються у таким упевненості, що вони здолюють справитися з потоком кількістю 800 тисяч. Це на сьогоднішній пресовій конференції ще раз підтвердив міністр енергетики Зігмар Габріель.
На клас шафен вір.
Ми, відомо, можемо прийняти і інтегрувати 800 тисяч утікачів у цьому році, але, думаю, кожному ясно, що таке не може повторатися кожен год у далейшій перспективі. Нам потрібна інша європейська політика дотична утікачів. Німеччина, Австрія і Швеція не можуть бути єдиними країнами, які приймають таку значну кількість утікачів.
Відомо ж, улади і Німеччини сподіваються, що події, які відбувалися останніми днями, вони унікальні поводле своїх об'ємів, і цей поток не буде триматися на таким високим узровні. Інакше, відомо ж, ця лічба, навіть 800 тисяч, яка доволі велика, може оказатися ще значно більшою.
Яка ситуація у інших країнах Євразв'язу?
Інші країни Євразв'язу з хвилюванням натурально назирають за тим, що відбувається у Німеччині, в Австрії і в Угорщині. Президент Франції Франсуа Олланд заявив сьогодні, що Європейська комісія рихтується подати проєкт обов'язкових квот для кожної з країн Євразв'язу по прийомі утікачів, з розліку, що їх агульна кількість складе приблизно 120 тисяч. Бачите, ця лічба не порівняльна з тими 800 тисячами. Франція, поводле Олланда, готова допомогти 24 тисячам переселенців. За оказання підтримки утікачам з Близького Сходу і Африки виказався у понеділок і міністр заміжних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія Моральо. Поводле його, у теперішній ситуації важна не заплямити імідж Європи і не сприяти росту екстремістських настроїв.
Сергій, ну згадаємо, що ось окремо таких політичних заяв включаються і духовні лідери, і свою заяву, свій заклик зробив і папа Римський Францішок.
Так, я пропоную послухати те, що він учора заявив, виступив з закликом до християн, в приватності до християн Європи.
Rivolgo un appello alle parrocchie.
Звертаюся з закликом до парафій, релігійних супольностей, кляштарів і санктуаріїв во всій Європі виявити правду Євангелія і прийняти по одній сім'ї утікачів.
І accogliere una famiglia di profughi.
Ось це сказав папа Римський Францішок, а білоруська редакція Радіо Ватикану цитує слова керівника залі друку апостольської столиці ксяндза Федерика Ломбарді, який удакладнив, що заклик папи об необхідності прийняття по одній сім'ї мігрантів тичиться католицьких парафій, кляштарів і санктуарів во всій Європі, а не тільки її некоторих частках. Папа хоче, каб во всій Європі, менавіта во всій, а не тільки у певних частках, християнські супольності стали натхняльніцамі гасціннасці ў сітуацыі, калі цяжар праблемаў уцекачоў і мігрантаў праяўляецца як найбольш актуальная і тэрміновая мяжа канкрэтнай салідарнасці на кантынентальным гарызонце, я цытаваў прадстаўніка святога пасаду. Каталіцкія парафіі ў Беларусі таксама не павінны заставацца ў баку, так жа ж? Магчыма, кіруючыся хрысціянскімі каштоўнасцямі, кожная хрысціянская сям'я павінна ўзяць да сябе па адным мігранце. Такую тэму мы сёння прапаноўвалі абмеркаваць чытачам сайта, нашого сайта «Свабода.орг». Ці можна такое самае пытанне адрасаваць?
Такое самае пытанне мы можам задаць і нашым слухачам, і ў нас ёсць ўжо некаторыя водгукі.
Адказваючы на пытанне спадарні з радіо «Свабода», я мяркую, што мігрантаў трэба прымаць, і ўгрозы да беларускай мовы мігранты не ўяўляюць. А дзеда засталося некалькі папак, напісаных на рускай і на беларускай мове. Сустракаюцца і слова «крыльцо». Не «крыльцо» і не «ганак». Як гаварылі, так і пісаў. Восенню 41-го было не да слоўнікаў. Сергей Шабіёнка.
Ваше пытанне. Ці патрэбны ўцекачы з Афрыкі і Беларусі? Не. Хай яны едуць ты. Державы, якія на іх кідалі бомбы, Германію, Францію і ў другія, а нам яны не патрэбны. Дзякую.
Стася Рудак, выпускніца Коласаўскага ліцэю, распачынае навучальны сезон у Боснії і Герцеговіне у горадзе Мостар. З ёй пагутарыў Ігар Карней.
Стася, ну, вось год выкладання ўжо за плячыма. Значыць, усё складваецца ўдала? Плануеш затрымацца?
Хачу працягваць адукацыю, то есть я не хачу спыняцца на бакалаўры, я хачу далей ісці. Але для гэта ўсё патрэбныя грошы. не так проста ўсё зрабіць. Працаваць гэта таксама вельмі добра. Атрымоўваеш заробак. У мяне такое першы раз у жыцці, таму што дагэтуль толькі вучылася. А зараз атрымоўваеш грошы за тое, што прыходзіш і робіш нейкую справу. Это таксама выдатна. І ад гэтага цяжка, мне здаецца, адмовіцца на карысць. Ніякіх іншых выбараў. Пэўна, я буду працаваць гэты год дакладна. І пасля гэтага таксама яшчэ год я папрацую. А там ужо я буду глядзець.
Зноў жа, ты не нашмат старэйшая за сваіх студэнтаў. А як складваюцца адносіны?
У нас вельмі ліберальная дэмакратычная школа. Нас называ просто паімённа, то есть ніхто не кажа там спадарыня, міс, нічога такога няма. Ліберальныя адносіны нават з людзьмі старэйшага ўзросту. Тут не толькі якбы са мной, я такая маладая, але і з людзьмі, якім за 30, за 40, адносіны вельмі такія, нават сяброўскія, са шматлікімі студэнтамі. Яны могуць ісці да мяне ў госці, просяцца, ці я іх запрашу. З імі можам размаўляць на розныя рэчы па-за межамі адукацыі. Часта мы таксама бачымся, бо горад маленькі і цяжка неяк схавацца і мець нейкае сваё такое асабістае жыццё не са студэнтамі. Таму бо гэта неяк так прасцей прыходзіцца мне адносіцца, то есть ставіцца да іх так да дарослых людзей і спакойна з імі размаўляць на такі тэмы. Вось свой вучні, я настаўніца, і на урокі мы вось перасякаемся, пасля уроку да пабачэння.
Нават па беларускіх мерках Боснія і Герцеговіна досыць спецыфічная краіна, якой яшчэ 20 гадоў таму было зусім не да адукацыі.
Спецыфічнасці тут, канешне, хапае. Хоць на хлеб намазвай. Па-першае, Мостар – асаблівы такі горад, бо ён падзелены на дзве часткі. З аднаго боку жывуць мусульмане, з іншага боку жывуць харваты, каталікі. У цэнтры я жыву побач са старым горадам, але ну тэхнічна гэта да мусульманскі бок. То есть у крамах у мяне не прадаюць свініны, напрыклад, такая мешаніна тут. Таких ніякіх няма канфліктаў ўжо гарачых. Ніхто там адзін аднаго не рэж, але ўсё роўна нейкая такая адчуваецца ў горадзе нейкі такі перадканфлікт. Людзі часта не ходзяць з аднаго боку на другі.
Наогул ці правільна, што падобныя ўстановы размяшчаюць у краінах, скажам так, непрадказальных, як палітычна, так і эканамічна.
Менавіта ў такіх краінах і павінна быць такая школа. Будаваць UWC, дзе іх будуюць у апошнія гады, Нідерланды, Германія, Нарвегія трошкі раней. Та, на мой погляд, бессэнсоўна. Якія праблемы ў Нарвегіі, што трэба іх вырашаць вось такім вось каледжам? Як бы мне здаецца, што менавіта ў такіх краінах, як Боснія, і павінна існаваць такая школа. Тут у нас дзеці і ствараюць і працуюць на шматлікія праекты, якія сапраўды дапамагаюць людзям, якія жывуць у Мастары. А тут таксама праблем яшчэ пасля вайны, ого-го, сколькі. Такая школа тут і павінна быць. То есть мы тут працуем з бежанцамі, мы працуем з меншасцю рома. Мы працуем з всякімі дзеткамі, некімі павольнасцямі ў развіцці, з бяздомнымі людзьмі, нават з бяздомнымі сабакамі людзі тут працуюць. Робяць шмат праектаў. Менавіта тут, у гэтай краіне, гэта, мне здаецца, гэтыя праекты патрэбныя. Калі ў Боснії былі гэтыя патопы год таму, а шмат было ахвяраў, шмат было стратаў, і нашы студэнты ездзілі на тыдзень у дзве розныя мясцовасці, дапамагалі людзям расчышчаць гэтую мясцовасць, да, адбудоўваць нешта. Карысная праца адбываецца.
Калі яшчэ вярнуцца да геапалітыкі, у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя у Мостары была сапраўдная вайна, так?
З-за таго, што горад падзелены на два, то баснійская армія тут ваявала з харватамі, харваты з баснікамі. Па-ранейшаму вось там, дзе праходзіла лінія фронту, праз цэнтральны бульвар, большасць будынкаў разбураны. Руіны, дзіркі ад куль. Немагчыма гэта ўсё неяк аднавіць, бо яны спрачаюцца, каму гэта належыць, харватам ці баснякам. Усё гэта рухнула пры камунізму, калі ўсё то належала народу, быццам бы. А зараз просто стаіць нікому не патрэбная, разбураная менавіта вось у цэнтры горада. Прыязджаюць да нас студэнты з добрых і развітых краінаў, для іх гэта шок на некалькі тыдняў. Па-першае, хадзіць навокал і бачыць руіны, дзіркі ад куль, некае смецце, незразумелае. Ну, вось цяжка ім спачатку. Ну і Боснія сама краіна, якая наогул не функцыянуе. Калі ў нас, Беларусь, маю на увазі, што там штосьці дзесьці ёсць нейкі апарат, які працуе, то там дзяржава не працуе наогул. Ёсць гэта ўсякія офісы, там просто людзі сядзяць і бяруць хабары, і нічога не адбываецца наогул. Таму тут усё вельмі сумна і вельмі складана растлумачыць гэта беларусам, бо яны думаюць, што калі я з'ехала з Беларусі ў Боснію, то гэта значыцца, што Боснія лепей, чым у Беларусі, але гэта не так.
Стася, ты выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэя, вучылася ўжо ў падполлі, і што карыснага вынесла для сябе менавіта з ліцэйскага навучання?
Насамрэч, вельмі добрых рэчаў, што я ўзяла з ліцэю, які мяне падрыхтавалі для таго, каб працягваць адукацыю ў такім месцы, як UWC. Усё ж такі ў ліцэі нас вучылі крытычна ставіцца да таго, што нам кажуць, падручніках на тэлебачанні вучылі гэта паслядоўна, прадметы, да, вось якія гэта гуманітарныя зноў такі. Прыходзіш неяк больш падрыхтаваны ты да таго, што цябе чакае ў адукацыі пасля на захадзе. Ну, але ўсё ж такі тут у нас у студэнтаў больш свабоды, чым у ліцэйскіх. Але гэта, ну, зразумела, што ў ліцэі гэта зусім іншае становішча, таму я не думаю, што гэта вельмі трапна параўнаць гэта дзве ўстановы ў гэтым сэнсе. Але ўсё роўна ў каледжы я адчула сябе больш вольнай менавіта ў сацыяльным плане.
Стася Рудак выкладае ў Мостары.